ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከምትልሙድ በአዲስ ዓመት ምክንያት ናይ ሰናይ ሚኒዮትን መልእክት ብሩክ አዲስ ዓመት ንምቅራብ ትማሊ ኣብ ቫቲካን ናይ መላ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ተቐቢሎም ዘስምዕዎ ዘረባ ኣመልኪቶም ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣብ ዘቕረቦ ናይ ኣስተንትኖ መግለፂ ምእንቲ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ኣብ ዓለም ብዘይ መሰናኽል ክኽበር ናይ ኩሉ ወሳነ ተግባር ዝሓትት ምዃኑ ብምግላፅ ኣብዝሓለፉ ቀረባ ዓመታት ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለዩ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ላዕለዎት ኣካላት ዝቐርብ ፃውዒት እውን ከም ዝኾነ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም፣ ንኣብነት ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ዝተካየደ ቀዳማይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ዕለት 16 መስከረም ክሳብ ዕለት 19 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ብሪጣንያ ወግዓውን ሓዋርያውን ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን ኣብ ዌስት ሚኒስትሪ ኣዳራሽ ተረኺቦም ቅዱስነቶም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዒራቅን ግብፅን ዝወረደ መጥቃዕትን ስደትን ኣመልኪቶም ዘቕረበዎ ፃውዒት ምኽባር ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ከምኡ እውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዝዮ በርቶኔ ኣብ ካዛኪስታን ርእሰ ከተማ ኣስታና ካብ ዕለት 1 ተሓሳስ ክሳብ ዕለት 2 ተሓሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተካየደ ናይ ኤውሮፓ ናይ ደህንነትን ምትሕብባርን ማሕበር ኣብ ዘካይዶ ዓመታዊ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ብተደጋጋሚ ዝቐረበ ፃውዒት ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ገሊፆም በብዓመቱ ኣብ ምእተው ሓድሽ ዓመት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘመሓላልፎዎ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ ኣብ ዓለም ብመገዲ ፍትሓ ብሄርን ናይ ገበነና መቕፅዒ ሕጊ መሰረት ኮነ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ኣሉታዊ ምርገፅ ዘለዎ ባህሊ ናይ ፖለቲካ ርእዮትን ዝኽሰት ምግሃስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክውገድን በንጻሩ እዚ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝኾነ ትእዛዛዊ ውሳኔ ውሑስ ክኸውን ዘቕረቦ ፃውዒት ኣብቲ ናይ ትማሊ ነቶም ኣብ ቫቲካን ናይ መላእ ሃገራት ልኡካነ መንግስታት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዳግም ብምቕራብ ከም ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣበይን ብኸመይን መገድን ዝፍፀም ዘሎ ተግባር ምግሓስ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምዃኑ ተንቲኖም ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም። እዚ ዓይነት ፃውዒት ናይ ምቕራብ ተግባር ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ተልእኾን መዝነትን እውን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንክኾኑ ብመላእ ቤተ ክርስትያን ብፍቓድ እግዚኣብሔር ምስተሓርዩ ኣብ ቤተ ጸሎት ሲስቲና እግዚኣብሔርን ፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎ ርክብን ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ሓሳብን ተግባርን ምዃኑ ዝገለጽዎ ሓሳብ መሰረት እንሆ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት ሰብን መላእ ማሕበረሰብን ዘለዋ ተልእኾ ተንቀሳቐስ ኣላ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘረባኦም እውን ቤተ ክርስትያን እቲ ናይ ወዲ ሰብ ጉዳይ ወሓስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ጉዳይ ብምንቕቓሕ እተቕርቦ ኣገልግሎት ዘመልክት እዩ ኢሎም ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግልፅነትን ትብዓትን ዝዓሰሎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዘመልክት ፃውዒት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ብምሕታትን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ንናይ ሓባር ዘተ ብምዕዳም ናይ መላእ ዘርእሰብ ሰብኣዊ ክብርን ሰላምን ክረጋገፅን ሃናፅን ፍርያማ ናይ ክርስትና ምስክርነት ኣብ ዓለምን ኣብ ህልው ባህሊ ውሑስ ክኸውን ዘቕረቦ ፃውዒት ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ተልእኾኦም ታሪኻዊ መለለይ እዩ እንክብሉ ኣባ ሎምባርዲ ዝሃቦ ናይ ኣስተንትኖ መግለፂ ደምደሙ።